Ozodlik radiosi sili. Avgustning 5-si dushanba kuni keltirgan xabarlarga Ozodlik radiosi natija yosin mikrofon oldinda Landish Xorasova. Bugun bizning topshiruvda Qo'shma Shtatlardagi 11 sentyabr terrorchi hujumlarini 10 yil to'la. Bu hujum kimga foydali ham kimga ziyonli bo'ldi? Qozonda musulmon yoshlari terrorga qarshi miting o'tkazdi. Islomni terror bilan bog'lovda yoshlarning g'aybi bormi? Jimriq qaldagi tarixiy binolar nihoyat Tatariston prezidentinda birishi boshladi. Ularning xo'jalarini javobga tortirga chaqirsa-da, xo'jalarining ismi jamoatchilikka aytilmay. Tatarlarning munojatlari g'arablarning nashidlaridan ayrilmadi. Ort madhiya bu yil tatar diniy jirlarining boshqaruvchilarini jidi. Ozodlikda shulayoq dunyo hallarini kuzatuv ham Boshqirdiston yangiliklari bo'lajak. Qo'shma Shtatlarga qarshi 11 sentyabr terror hujumlarini 10 yil to'la. AQShda bu voqea oldindan iminlik choralari orttirildi. Zo'r bo'lmagan ishqishlar bilan terror hujumi uyushtirilishi mumkinligi to'g'risida kesatuvda bor. 2001 yildan so'ng 10 yilga aylanib qaraganda esa bu hollarning kim uchun foydali, kimga ziyonli bo'lib chiqishiga hisoblarga bo'la. Foyda ko'ruvchilar ham yo'qotuvchilar to'g'risida naif aqmalsili.
Әлігі қаллардан зур файда күрушілер арасында бірінші Ақшының харби сенағат комплексі. 11 сентябір террор ғамәлләрінден соңғы йыллар Ақшының дәулет именлігі тұрышына қората иқтибарның солқын суғыштан соң иң нық артқан йыллары болды. Узған 10 йылда Вашингтон соқлану министрлігіна күзләу қызметлеріне, Ғирақ һәм Афғанстандағы суғышларға 7 триллион доллардан артық ақша тұтты. Мисал үшін Ақшының күзләу қызметлері бюджеті узған 10 йылда 2 мәртебе артты. Икенче Иран. 1990-нче елларда Афганстанда хакимлек итү өчен сугышта зур күпчелеген сүннәләр тәшкил иткән Талибан афган шигыларын күпләп үтергән, илнең дөньягына сыенган 10 Иран дипломатын юк иткән иде. 2001-нче елда американнар Талибан хакимиятен барып төшергәч, Тәһран зур сөенеч хисләре кичерде. Талибанга каршы сугышта Ираннан ярдәм алып килгән Афганстан таҗикларының яңа хөкүмәткә кушылуы Иран өчен тагын да сөенечлерәк булды. 2003 елда АҚШ гаскәрләре Гыракка кирип Саддам Хусейн хакимиятен барып төшерде. Саддам 1981 елда Иранга каршы 8 еллык сугыш башлаган иде. Гыракта хакимият алмашы нәтиҗәсендә аңа кадәр Иранга сыенган яки Ираннан ярдәм алып килгән күп кенә шигый гыраклылар кире илгә кайтты һәм яңа хакимияткә кушылды. Нәтиҗәдә төбәктә Тәһранның тәэсире шактый артты. 3-нче хусусый иминлек оешмалары 11 сентябр вакыйгаларына кадәр дөньяда берничә генә зур хусусый иминлек ширкәте эшләп килгән булса, хәзер инде бу миллиардларча долларлык зур кәсепкә әверелде. Элегрәк дәүләт хәрбиләре башкарган күп кенә вазифалар хусусый иминлек ширкәтләренә тапшырылды. Киләсе елда АҚШ дәүләт департаменты Гыракътагы хусусый иминлек ширкәтләре хезмәткәрләре санын 2 мәртәбә диярлек арттырырга җыена. 2700-дән 5500-гә. 11 сентябр вакыйгаларыннан соң иминлек җиһазлары, һава аланнарында тикшерү җиһазлары җитештерүчеләренең киремнәре дә берничә мәртәбә артты. 4-нче Владимир Путин. Элекке КГБ офицеры Владимир Путин Чечнядагы христианчыларга каршы 2-нче сугыштагы уңышлары нәтиҗәсендә хакимияткә килде. 11 сентябр вакыйгаларына кадәр Россия хәрбиләренең христианчыларга каршы сугышта аяусыз бомбалауларын, яш чеченнарның күпләп югалуларын күп кенә көнбатыш илләре тәнкыйтьләп килә иде. Кайбер христианчыларның Әл-Каида белән бәйләнешләренә әллә ни игътибар итүче булмады. Нью-Йорк һәм Вашингтондагы террор һөҗүмнәреннән соң исә игътибар үзәгендә бары тик шушы бәйләнешләр генә булды диярлек. Вакыт белән Мәскәү Кремле үзара күзләү мәгълүматларын алмашырга, Афганстанда хезмәттәшлек итәргә килеште. АҚШның Русиядә кеше хукуклары торышын тәнкыйтьләве кисәк кенә бик нык кимеде. Үзәк Азиядәге кайбер илләрнең җитәкчеләре дә террорчылыкка каршы хезмәттәшлеккә алмаш буларак АҚШның яклавын казана алды. 5-нче атеистлар. Солкын сугыш чорында коммунистларның динсезлеге дөньяда диннән баш тартучыларны кыен хәлгә куйган иде. 11 сентябрдәге террор һөҗүмнәренең дин белән бәйле булуы дингә каршы чыгучылар файдасына шактый соллы дәлил бирде. Динне тәнкыйтьләүчеләр көчәеп китте. Күренекле атеист Ричард Доукинсның дингә каршы 2006 елда бастырып чыгарган китабы 2 миллион данада сатылды. 6-нче хәрби роботлар сәнәгате. Узган ғасыр ақырында Ақшының ұшқышлар сәнағаты көзлеу мақсатлары үшін шиттен идара етілә тұрған пилотсыз ұшқышлар ясай башлаған болса, қазірінде онды ұшқышларға ракетларда орнаштырыла башлады. Ақшының харби хава күшлері қазір пилотсыз ұшқышларыны шиттен идара етушілеріні ұшышларға қорағанда да көбірек сонда әзірлей. Ақшының пилотсыз ұшқышларының ұңышы дүния көлемінде харби роботларға иқтибарына шул қадар арттырды ки, нәтижеде суғыш алып баруда зур өзгәрішлер кешіре. Түркия. Түркияның исламшыларға бәйлі өз проблемлары болса да, 11 сентябр хүжімлерінен соңғы 10 жылда Түркияның күші ақырынлап орта баруы көзетілді. 2004 жылда хакимиятқа келген орташыл исламшы Рәджеп Тайып Эрдоған хүкіметі күшлі иқтисади өсішке ерішіп, Түркияны түбекте исламшы тамырлары болған һәм шулық уақытта тәрәқият болдырған ел етіп таныта алды. НАТО әғзасы болған Түркия, ғирақтағы қарби шараларыны башлау үшін Түркия жерлерін қолдануға юл қоймады. Европа бірлігі һәм Русия білән мүнәсәбәтләрін яқшыртырға тырышқан Анкара, Иран һәм Сурия білән дә яқынаюға ерішті. Ақштағы башқарма хакимият. 11 сентябр хүжімлерінен соң Конгресс Әл-Қайдаға қоршы суғышта Ақ Йортқа бик зор уәкілетлер бере тұрған екі қанун шығарды. Бірсі Ақш президентіна керек деп тапқан шырақта харби күш қолдану уәкілеті берсе, екіншісі яңа террор хүжімлері болдырмау үшін хүкіметке өз ватандашларын көзлеуде бик зор уәкілетлер бере. Соңғы жылдарда бұл уәкілетлер шақты кемітілсе де, әлігі көп нәрсе ілікіше қала. WikiLeaks сәхифәсе. Яшырын мәгълүматларны киң җәмәгатьчелеккә җиткерү белән шөгыльләнүче WikiLeaks интернет сәхифәсе нәкъ менә террорга каршы сугыш барышында Гыйрак һәм Афганстандагы сугышларга бәйле яшырын документларны күпләп чыгаруы белән киң танылды. Аның сәүдә килешүләренә бәйле яшырын документлары ул кадәр зур игътибар җәлеп итә алмады. 10-нчы Афганстандагы кар леопардлары. Афганстанның табиғатны яқлау идарасы юққа шығу қорқынышы янаған 33 төр жәнлікне. Шул есептен Афганстандағы қор леопардларын сақлау турында қорар шығарды. Бұ қорарның өтәлуі шақты қиын болашақ. Шулайда Бамиян түбегінде бірінші табиғи парк бұлдырылуы біраз үміт уята. Талибан хакимияті қырғи хайванларыны бірде қойғыртмаған болар еді. Зиян көрушілер арасында ісе бірінші әлігі террор хүжімлерінің құрбандары. 2001 елның 11 сентябрдәге террор һөҗүмләрендә 2823 кеше һәлак булды. Ул көнне 1300 ләп бала ятим калды. Меңнәрчә кеше якыннарын югалтты. Икенче Әл-Каида. Әл-Каида АҚШҠа һәм аның икътисадына зур урым ясауга ирешсә дә, һөҗүмләрне оештыручылар моның нәрсәгә китерәчәген тулысынча исәпләмәгән булып чыкты. Афганстандагы хәрби чаралар нәтиҗәсендә Әл-Каиданың төп сыйыну урыны юк ителде. Әл-Каида җитәкчесе Усама бин Ладен берничә ел кашып яшәсә дә, бу язда Пакистанда табылды һәм үтерелде. 11 сентябр һөҗүменең төп оештыручысы кулга алынды. Әл-Каиданың күп санлы әгъзалары да юк ителде яки кулга алынды. Бу оешманың көче бик нык кимиде. 3-нче Пакистан. Бу террор һөҗүмнәреннән соңгы сәяси һәм дини киеренкелек барыннан да ныграк Пакистанга тәэсир итте. Узган 10 елда бу илдә террор һөҗүмнәрендә 30 меңнән артык кеше, шул исәптән элекке премьер-министр Беназир Бхутто һәлак булды. 4-нче хәрбиләр гаиләләре. АҚШның террорга каршы алып барган сугышында 6 меңнән артык хәрби һәлак булды, 43 меңе яраланды. Афганстан һәм Гыйрактагы сугышларда катнашучыларның гаиләләре дә бу сугыштан зур зыян күрде. Хәрби булмаган американнар исә бу сугышка әллә ни зур өлеш кертмәде. 5-нче Нью-Йорк шәһәре. 11 сентябрь һөҗүмләрендә һәлак булган 2800-дән артык кешенең 2753-е Нью-Йорктагы дөнья сәүдә үзәгендә үлде. Алар арасында 343 янгын сүндерүче һәм 60-лап полиция хезмәткәре дә бар. Исән калганнарының да күбесе янгын вакытында чыккан агулы газларына сулау нәтиҗәсендә авыру булып калды яки берничә елдан үлде. Йөзләр шәмен Нью-Йорклы психологик ярдәм сорап табибларга мөрәҗәгать итте. 11 сентябр һөҗүмнәреннән соң Нью-Йорк шәһәре барлыгы 100 мең эш урынын югалткан дип санала. 6-нче уртачыл мөселманнар. 11 сентябр һөҗүмнәреннән соң АҚШ һәм Британиядә күп кенә мусульманнарга каршы нәфрәт нигезендә һөҗүмнәр, үч алулар булды. Күп кенә мусульман оешмалары үзләренең Әл-Каидадан һәм аның гамәлләреннән читтә торуларын белдерсә дә, көнбатыш җәмәгатьчелеге төп игътибарны мусульман илләрендә көнбатышка каршы кәефләр булуга юнәлтте. 7-нче ышкычлардагы юлчылар. 11 сентябр һөҗүмнәренә кадәр АҚШтагы ышкычларда бары 10% багаж гына курал һәм шартлаткычлар булу-булмауга тикшерелә иде. 5 атнадан исә барлык багажны тикшерү турында канун чыкты. Каты иминлек тикшерүләре сәбәпле хәзер АҚШта ышкыч белән очучы юлчылар һава аланнарына күпкә алданырак килергә һәм озын чиратларда торырга мәҗбүр. 8-нче һавала система. Якын көнчыгышта һәм көньяк Азияда акча күчерү өчен киң кулланышта булган гайри-рәсми һәм аноним шелтәрләргә зур орын булды. Әл-Каиданың акча күчерү өчен мондый һавала системасын кулланганлыгы ачыклану нәтиҗәсендә күп кенә илләр канунларны кырыслатырга мәҗбүр булды. 9-нче сугышка каршы чыгучылар. АҚШтагы әлеге террор һөҗүмнәреннән соң сугыш һәм тынычлык турында бәхәсләшү күпкә кыенлашты. Кушма штатларда ватанпәрвәрлек хисләре бик нык көчәйде. Мәктәп тәмамлаган күп кенә яшьләр ул хәлләрдән соң сугышка каршы демонстрацияләр урынына гаскәргә китү юлын сайлады. 10-нче Сугуд Гарабстаны. Усама бин Ладен 11 сентябрь һөҗүмнәрендә катнашучыларның күпчелеген Сугуд Гарабстаны ватандашлары арасыннан сайлаган. Бу АҚШ белән Сугут патшалыгы арасында мөнәсәбәтләрне кыенлаштыру өчен махсус шулай эшләнгән һәм бер кадәр дәрәҗәдә ул бу максатына иреште дә. Ике илнең хакимиятләре моның тәэсиренә бирешмәскә тырышканда, АҚШ җәмәгатьчелегендә Сугутләргә каршы кәефләр кисәк көчәйеп китте. Көнбатышта Сугут Гарабстандагы кеше хукларын тәнкыйтьләү көчәйде.
Наиф Ахмалны тыңладык. Кушма штатлардагы 11 сентябрь террор һөҗүмнәренә 10 ел тулганда Казанда татар мусульман яшьләре террорга каршы митинг оештырды. Алар анда Беслан вакыйгаларын искә алды. Исламны террор белән бутауда яшьләрнең үзләренең дә гаепләре бар диелде анда. Бу хакта Саша Долговны тыңлыйк.
Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты каршында оештырылган урам җыенына якынча 500 кеше җыелды. Митингта мөфти Илдус Фәиз, Алтын Урта татар мөселман яшьләре җәмгыяте җитәкчеләре Айнур Солтанов, Ләйсән Фәтхетдинова, Русия ислам университеты ректоры урынбасары Рустам Батров чыгыш ясады. Җыенга Татарстан районнарыннан мөхтәсипләр, Казан имамнары килде. Татарстан диния нәзарәте һәм мусульман яшьләре берлеге оештырган митингның төп максаты 2004 елның 1 сентябрендә Беслан мәктәбендә булган фаҗигаларны искә алу, бу чараларга каршылык белдерү булды. Моннан 7 ел элек Төньяк Осетияның Беслан шәһәрендә 1 мәктәпне кулга алу нәтиҗәсендә 334 кеше һәлак булды. Бесланда һәм Русияның башка шәһәрләрендә, шул исәптән Казанда да террорчылыкка каршы көрәш көне уңаеннан мәтәм чаралар узды. Сәяси яктан караганда исә Беслан вакыйгалары илдә авторитар режим урнаштыруга зур сәбәп булды. Шуннан соң республикаларда президент сайлавы бетерелде, ягъни татар, башкорт, якут, чуваш, мари һәм башкаларга президентны Мәскәү билгели башлады. Шуңа Беслан вакыйгаларына экспертларның фикерләре төрле. Татарстан мөфти Илдус Фәиз фикеренчә, татар мөселман җыеннары, мисал өчен Болгар җыены ислам диненең асылын күрсәтә, шуңа дөньяда булган фаҗигаларны, террорларны мөселманнар белән бәйләп карарга ярамый.
Төрле-төрле кешеләрнең гомерләрен кискән бәндәләрнең, ярабым, тормышларын туры юлга чыгар, Аллаһым адашып, саташып йөргәннәрне туры юлга чыгар, вафат булганнарның рухларын шат кыл.
Алтын Урта мусульман яшьләре җәмгыяте җитәкчесе Айнур Солтанов яшьләр ислам диненә ягылган корымны юып төшерергә тиеш дигән фикердә.
Үзебезнең хезмәтебез, үзебезнең эшебез белән ислам һәм террор арасындагы бернинди дә уртаклык юк икәнен без исбатларга тиеш. Ислам динендә террорга урын юк. Без мусульман яшьләре үзебезнең илебездә ата-бабаларыбыз кебек дәүләтебезгә хезмәт итеп, җәмгыяткә, әти-әниләребезгә хезмәт итеп, тыныч имин тормыш яшисебез килә. Безнең террорга катнашыбыз юк. Ислам дине һәм гомумән бер генә диннең дә террорга катнашы була алмый. Бу диндәрне, халыкларны террорда гаепләү билгеле бер максатлардан чыгып эшләнә. Һәм бу максатка ирешмәү өчен біздің жамғаятның тұнышлығын сақлау үшін біз тұрышылға түйір. Хам сізді барығызмы да бірге қолға қол тұтанышып, жамғаяты біздің именлігін сақларға, Татарстанымыз Россияның келешекті келешек үшін үшілерге шақырам.
Деді Айнур Султанов. Ләйсән Фатхыддинова исә мусульманнарны террорчылыкта гаепләүдә яшьләрнең дә гаебе бар дип саный. Мисал өчен кызлар кара күлмәк кия, егетләр бар нәрсәдән гынах, ширык эзлый.
Кемнәрдер мусульман кызларын террорчылар белән тиңләүләрен, кемнәрдер яулык япкач эш табу проблема булачагын, дуслар кимиячагын, һәм гомумән дөньядан читләшү булачагы белән куркытты. Алай гына да түгел, матбугатта еш язып торалар. Имеш, мусульман кызларына һәр вакыт бәйләнәләр. Пышмак сайын документларын тикшерәләр. Үткән сайын нәсәне ди сүзләр әйтеп үтәләр. Җәмәгать транспортында да йөрү кыенлаша. Ни кызганыч, бүген безнең әти-әниләр, абый-апалар, энесеңеләр исламны әнә шулай күз алдына китерә. Алар мусульманнардан курка, исламнан ерагая. Террор галәмәтләреннән соң безнең динебезгә тагын да шундый тискәре фикерләр өстәлде. Ләкин җәмәгать тирәнрәк уйлап карасак, күмедер дәрәҗәдә гаеп үзебездә дә бар. Ислам диненең яктылыкка, югары әдәпкә, белемле, якты йөзле, киң күңелле булуга чакыруын еш кына үзебездә онытып җибәрәбез. Кара киім киіп, кара яулык ябып, аяк астына кара барган мусульман кызларын һәр гамәлдән, һәр сүздән гынах һәм ширк эзләүче мусульман егетләрен күргәч, безнең әйләнә тирәбездәге кешеләр ислам турында нәрсә уйларга тиеш соң? Мин элегрәк матур итеп яулыгын бәйләгән, пыхта итеп киенгән мусульман кызларына карап сыклана һәм киләчәктә үзем дә шундый булырга телим дип уйлый идем. Адымларыбыз ышанышлы, күңелләребез киң, йөзләребез якты, сүзләребез яхшы, гамәлләребез, эшләребез яхшы һәм файдалы, мәгънәле булса иде. Шул вакытта бер көндә ислам ябык тормышка, каралыкка илтә дип, ислам каршы килгән террор галәмәтләрен кылучы гынахлы бәндәләрнең исламга мөнәсәбәте бар дип уйламас, хакыйкатькә якынаер иде.
Диде митингта Ләйсән Фатхыддинова. Татарстан мусульманнарының террорга каршы митингы 1 сәгатькә якын дәвам итте. Иртәнге якта һәм үзәктә узганга аңа халык тарафыннан игътибар зур булды.
Саша Долговны тыңладык.
Азатлык радиосы.
Татарстан темасын дәвам итәбез. Республика президенты да тарихи һәйкәлләрнең җимерлүен күреп, тарихи шәһәр үзәгендә бер нәрсә дә калмаска мөмкин дип әйтә башлады. Җирле телеканаллар инде республика башлыгы тотынгач, бәлкем хәлләр яхшы якка үзгәр дип өметләнүен белдерде. Үткән ял көндә президент Рөстәм Миңниханов министрлар һәм прокурорны ияртып, югалган Казан буйлап җәяүле экскурсиягә икенче тапкыр чыкты. Җимерлеп барган Тукай, Мәскәү, Париж коммунасы урамындагы йортларны карап, әлегә шүп чыгарга гына кушты. Гаепле кешеләрнең исемнәре бу юлы да аталмады, әмма республика җитәкчесе яңадан чыгарга вәгъдә итте. Тулырак итеп Бикәтимирова сөйли.
Әле яңа гына 30 август бәйрәмендә Вести 24 федераль телеканалга республика уңышлары универсиада әзерлек турында интервью биргәндә Рөстәм Миңнехановка җимерелгән һәйкәлләр турында да аңлатмалар бирергә туры килде. Алып баручы шәһәр үзәгендәге биналар каза хәлендә, аларны кайчан рәткә китерәсез дип төшенде. Татарстан президенты әле вакыт бар, төзәтербез дип җавап бирде. Аңарша интернетта танылган кешеләр Казандагы җимерлекләрне төшереп, миллионнарча аудиторияга «Карагыз шәһәр нинди коточкыч хәлдә» дип рәсемнәр тараткан иде. Шушы фото рәсемнәр хөкүмәт бинасында һәм президент катнашкан җыенда дәлил булып каралды. Моңарша иҗтимагый оешмалар һәм тарихка битараф булмаган активистлар алып барган эшкә Татарстан җитәкчесе дә кушылырга мәҗбүр булды. Бөтен Русия архитектура һәм мәдәният һәйкәлләрен саклау оешмасы Татарстан бүлеге җитәкчесе урынбасары Фәридә Забирова әлеге утырышта чыгыш ясап, 1600-дән артык исәптә торган тарихи һәйкәлләргә тагын 7000 тарихи һәм мәдәни яктан әһәмиятле бинаны өстергә тәкъдим итте. Ул шулай ук Казанның Иске татар бистәсе депрессив хәлдә, андагы югалтуларны кайтарып булмый инде дип белдерде. Фәридә Забирова һәм Казан өчен җан атучы активистлар күптән түгел җимерлеп беткән татар бистәсе буйлап экскурсияләр оештырган иде. Активистлар хатлар да язды, каршылык чараларын да үткәрде. Хайкәлләрне җимерү мәсьәләсе федераль мәгълүмат чараларында һәм интернетта күтәрелә башлаганнан соң Татарстан җитәкчесе дә җитешсезлекләр булуын танырга мәҗбүр булды. Әмма барыбер гаепле кешеләр исемнәре аталмады. Казанның нәкъ үзәгендәге тарихи биналарны җимереп, тарихи мәйданның йөзен үзгәртеп, кольцо сәүдә үзәген төзеп куйган эшмәкәрләр Хәйруллиннарга сүз тидерүче булмады. Бу сәүдә үзәге Казандагы иң ямьсез яңа бинасы дип аталса да, Фукс йортын җимерек хәлгә җиткергән, ишелгән һәйкәлләрнең чын хуҗалары һәм аларга бу йортларны саклау шартын үтәмәүгә юл куйган түрәләр исемләре дә әйтелмәде. Инициатив төркеме оештыра торган югалган Казан буйлап сәяхәтләргә, җәяүле йөрешләргә Татарстан президенты да чыгырга булды. Беренче тапкыр бер атна элек чыккан булса, үткән ял көннәрендә дә ул министрларны, прокурорны ияртып, икенче тапкыр үзәкне әйләнде. 3 сентябрьдә булган йөрештә маршрутны төзегән экскурсия күрсәтүче Олеся Балтусова түрәләрне Тукай, Париж коммунасы, Мәскәү, элекке Киров урамыннан йөрткән. Үзәк колхоз базары, андагы мәчет тирәсендәге Тукай урамында бер яктан йортлар җимерелгән, икенче якта берничәсе калган. Аларда сукбайлар һәм мигрантлар ут сузып яши дә башлаган, хәтта җитештерү корып та җибәргәннәр. Президент һәм түрәләр Шакир Салдат биләмәсен, Мөхәммәдия мәдрәсәсен караган. 20-нче гасыр башында төзелгән Кәләпүрче Гайнетдин Сабитов йорты әле сакланган. Аның ишеге алды шушы чорны хәтерләтә. Үзгәрешсез калган диярлек. Бу йортны Казан күле хазинасы киносын төшерүчеләр бик охшаткан. Алар шушында кайбер күренешләрне төшермәкче икән. Бу йортта яшәгән кешеләр президент белән очрашуга чыгып, йортны капиталь ремонт программасына кертмиләр, чөнки моның файдасы юк дип әйтәләр дип зарландылар. Төзелеш һәм архитектура, эчке эшләр министры, прокурор, президенттан торган төркем тагын Кашандыр Кәримовлар нәшрият урнашкан биналарны, сәүдәгәр Яушев йортын, Нурулла мәчете тирәсендәге тарихи комплексны, Апахов йортын карап киткән. Бу биналар барысы да 19-нчы гасыр уртасы 20-нчы гасыр башында салынган булган. Бу экскурсиядән соң Татарстан президенты бу биналарны һич шиксез якын арада төзәтү турында буйрыклар бирмәде. Акчалар бүлеп бирү, аларны һәйкәлләрне саклау программаларына кертү турында да әйтмәде. Әлегә Рөстәм Миниханов бу тарихи һәйкәлләрдән һәм ишегалларыннан шүпне чыгарырга гына әмер бирде. Тарихи үзәкнең юкка чыгып бару хакында активистлар Казанның 1000 еллык бәйрәменә әзерлек барышында ук сөйли башлаган иде. Ягъни, моннан 5-6 ел элек. Ул вакытта шәһәр үзәгендәге җирләр һәм аларда торган тарихи биналар бай кешеләргә, ширкәтләргә, ягъни инвесторларга бирелә башлады. Инде 2005 елгы бәйрәмгә әзерлек чорында телевидение каналларында Казаннан төне буе КАМАЗларга төяп тарихи йортларның калдыкларын, кирпичләрен шүплекләргә ташлыйлар дип сөйли башладылар. Бәйрәмнәр үтеп китте. Ул заманнан бирле Казан шәһәрендә хакимиятләр үзгәрде. Республика җитәкчелеге алмашынды. Архитектура өчен җаваплы яңа түрәләр билгеләнде. Әмма хәлләр начар аягына барды. Тарихи йортлар караучысыз торып, әкренләп җимерелә башлады. Кайсыларында янгын чыкты, башкаларыннан бер дивар гына торып калды. Мәсәлән, Мәскәү урамындагы Карл Фокс йорты инде берничә тапкыр янган иде. 2011 елның 1-нче көннәрендә сәүдәгәр Банарсовлар йорты авыр техника белән җимерелде. Иске татар бистәсендә, Мәрҗәни мәчете тирәсендә татар байларының агач йортлары юк ителде диярлек. Шәһәр үзәгендә кайчандыр мәхәббәт саналган бик бай бизәлгән бина Казан кунакханәсе дә торгызып булмаслык хәлгә килгән күрәсең. Җаваплы түрәләр аны җимерү турында карар кабул итте.
Бика Тимерованы тыңладык. Хөрмәтле тыңлаучылар, Президент Рөстәм Миңнехановның Казандагы тарихи биналарына карап йөрү видеосын безнең интернет сәхифәдән дә күрә аласыз. Шулай ук моннан ярты елдан артык элек тарихи һәм мәдәни һәйкәлләрне саклау оешмасы, төбәк тарихын өйрәнүчеләр, экскурсия уздыручылар югалып барган Казан буйлап сәяхәттә булды. Ул чакта һәйкәлләрне саклау мөрәҗәгатьләрен 500ләп кеше имзалады. Бу видеоны сез шулай ук безнең интернет сәхифәбездән карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Башкортстанда Риф информ сәхифәсе эшчәнлеген тикшерү башланды. Ул экстремистлыкка гаепләнә. Башкортстанда сәнәгать һәм инновация сәясәте министры билгеләнде. Ул татар басмасында да эшләгән. Ләкин бу хакта сөйләгәнче Уфада хәбәрчебез Мөнир Вафин сөт фестивале белән таныштыра. Сөт үше һәм зур кыстыбый буенча Башкортстан Русиянең рекордлар китабына кертеләчәк.
Уфада сүт дәүләте 2011 дигән Бөтен Россия сүт фестивале булып узды. Онда Русияның авыл хуҗалыгы министры Елена Скрыник та катнашты. Һәм ике арада килешү төзелде. Федерал министр беренче нәүбәттә кымыз һәм умартачылыкны хуплыйбыз, ләкин ярдәм барлык авыл хуҗалыгына да күрсәтеләчәк диде.
Мы поддержим также производство кумыса и совместное решение по поводу производства меда. Мы поддержим пчеловодство.
Елена Скрынев сүзләренчә, республикага федераль казнадан 300 миллион сум акча бүленәчәк. Башкортстан казнасы исә 1,5 млрд бүләргә җыена. Русияның беренче сөт фестиваленең Уфада узуы юкка түгел. Бүген Башкортстан Русия буенча иң күп сөт җитештерүче төбәк булып исәпләнә. Республика президенты Рустам Хамитов беренче урынны беркемгә дә бирмәячәкбез дип ышандырды.
Республика и так является лидером в молочном производстве Российской Федерации. Но мы хотим, чтобы наши позиции были безоговорочно крепкими. Мы не собираемся уступать эту первую позицию никому. И в ближайшее время только будем наращивать объемы производства молока.
Фестиваль кысасында ике рекорд та куйылды. Фестивальда сөт ишүләр оештырылган иде. Бер стакан сөт ишүчегә рекордчы дигән түшкә тагу билгесе тапшырылды. Шорада күпләп сөт ишеп, берничә дистә шундый билгеләр алучылар да булды. 1 сәгатьтә барлыгы 6168 литр сөт ишелгән. Шулай ук дөньядагы иң зур кыстыбыда пешерелде. Аның диаметры 2,5 метрга җитте һәм ул 6 квадрат метрдан зуррак тобада пешерелде. Зур кыстыбый һәм сөт ишү күләме буенча Башкортстан Русиянең рекордлар китабына кертеләчәк. Фестивальдә уат, сыер, сарык, кәҗә ише йорт хайваннарында күрү мөмкинчелеге булды. Анда республикадагы иң күп тәүлегенә 60 литр сөт бирүче сыерны да күрергә була иде. Бер сыер фестиваль вакытында халык алдында бозаулады. Фестивальдә сөт фонтаннары атып утырды. Алдагы фестиваль Мәскәү шәһәрендә узачак. Башкортстан президенты Рустам Хамитов фарманы белән Марат Мөлеков республиканың сәнәгать һәм инновация сәясәте министры итеп билгеләнде. Марат Мөлеков Башкорт дәүләт университетының икътисад, соңрак чит телләр факультетларын тәмамлаган. Американың Питтсбург шәһәрендә дәүләт идарәсе университетында белем алган. Марат Мөлеков Россия хөкүмәте ярдәмчесенең киңәшчесе, соңгы вакытта Башкортстан хөкүмәте җитәкчесе урынбасары булып эшләде. Ул заманында республика татарларының Кызылтан газета мөхәррире булып эшләгән филология фәннәре кандидаты Галим Муса Мөлековтың улы татар милләтеннән Уфаның Киров районы мәхкәмәсе Ревинформ исемле интернет сәхифәсе өчен карый башлады. Әлеге эш прокуратура сорау буенча карала. Ревинформ сәхифәсендә көн күргән язмалар өчен бәйсез журналист Роберт Захариев 3,5 елга илегеннән мәхрүм ителгән иде инде. Авыл экстремист эчтәлекле язмалар авторы Айрат Дилмөхәммәтов 6 елга хөкем ителгән иде. Алар хөкем ителгәннән соң да Ревинформ сәхифәсе эшчәнлеген дәвам итте. Соңгы атналарда интернет тәкъдим итүчеләр бу сәхифәгә юлны япты. Ревинформ ачылмый башлаган иде. Ревинформ сәхифәсе экстремистлыкта гаепләнә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан прокуроры Сергей Хортинга Башкорт педагогия университеты ректоры Ватаным исемле татар җәмәгатьчелек оешмасы рәисе Райл Асадуллин үстеннән гариза җибәрелгән. Анда ректорның казна акчаларын туздыруы әйтелә. Мәсәлән, уку йортында 200 студент тулай торакка мохтаҗ булган бер вакытта тулай торакның бер катын төзекләндереп, уку бүлмәләре ясау, подвал бүлмәләрен Союз техстрой ширкәтенә биреп, алардан акча алмау, шулай ук Керам исемле ширкәтне дә сыендырып, аренда хакы алмау әйтелә. Университетта уртача хезмәт хакы 10 мең сум булган бер вакытта урынбасарларына 150 мең сум түләве, аларга яртышар миллион сум премияләр язу әйтелгән. Университет биналарын төзекләндергәндә югары хаклар күрсәтү, тулай тұрақларға, йотақларына, олы шеркәтіннен зұр қоқларға сатып алуы һәм башқа ғайыптәрі көрсәтілген. 5 сентябрь Уфа 2013 йылда Қазанда осайшақ универсиады байрағын қабул итті.
Универсиада!
Бұл эстафета 31 август Қазанда башланған һәм ол Русияның зұр шәһәрләре бойынша уза. Башқұрт дәүләт университеты ректоры Әхәт Мұстафин.
Был килешу буенча бездин студенттар волонтерлар булып бул университетка катнашасаклар. Мен башка бездин спортсмендар төрле спорт төрлөрүндө Казанда болсак.
Бу Башкырт Дәүләт университеты ректоры Әхәт Мұстафин булды. Бүген Уфада югары окуу йурттары студенттары арасында ярыштар башланды. Бүген 5 сентябрь иртән туман төшү сәбәпле Уфа һава алаанында 4 рейс үткәрләнде. Бу хакта һава алаанының җәмәгатьчелек белән эшләү бүлеге хезмәткәре Тохир Мөхәммәтшин шуларны ирештерде.
Дүртесе иртән туман аркасында тоткарланып калганнар. Бу инде безнең өчен әллә ни ябай эш булмаса да, көзге туманнарның килеп җитүенә сигнал дип әйтик. Моңа хәтле әле андый заряжкалар булганы юк. Һәрбер рейс 2 сәгатьтән артмашы барыбыр үзләренең расписаниесенә керделәр. Моңа күрә аэропортның эше үзенең нормасыннан чыкмады. Алдагы көннәрдә бу хәлләр тиз генә калыпланмас дип уйлыйбыз.
Бу Уфа һава алаанының җәмәгатьчелек белән эшләү бүлеге хезмәткәре Тохир Мөхәммәтшин булды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сишәмбе көнне Казанда 7-нче халыкара мусульман киносы фестивале ачылачак. Кунакларның күбелешен дә Татарстанга килеп урнашты да. Быел тамашачыларга барлыгы 40 елның фильмнары тәкъдим ителәчәк. Билгеле булганча, Русиядә алай искитәрлек мусульман фильмнары төшерелгәне юк. Моны нигездә акча юклык белән аңлаталар. Бу көннәрдә мусульманнар әлеге чарага әзерләнеп йөргәндә, Русия президенты идарәсенең баш киңәшчесе, Ислам мәдәниятенә ярдәм итү фонды башлыгы булып эшләгән Алексей Гришинның үз вазифасыннан азат ителүе турында мәгълүм булды. Китүнең рәсми аңлатмасы сәламәтлеге кокшавы белән бәйле. Татарстан мусульманнары диния нәзарәтенең укыту бүлеге башлыгы Вәлиулла Ягубов Алексей Гришинның тырышлыгы белән Татарстанда дини уку йортлары югары дәрәҗәгә күтәрелде, мәчетләр салырга мөмкинлек туды дип саный. Гришин эшләгән чорда мөфтиләр Русия башлыклары белән турыдан-туры элемтәгә кереп мәсьәләләрен хәл итә башлады ди ул.
Алексей Алексеевич Гришин соңгы елларда шактый күч куйды. Дәүләт һәм ислам дине арасында мөнәсәбәтләрне чиләү буенча. Күп кенә дөрес әйткәндә файда китерде. Чөнки элгәре дәүләт тарафыннан менә бу укыту системасы булсын, тибар юк иде дөрес әйткәндә. Мәдрәсәләр, университетлар бармы, юкмы, Россия дәүләте битарафлык саклый иде. Менә бу Алексей Алексеевич эшкә килгәннән бирле концептуаль үзгәрешләрне сизенбәдек. Аның катнашында Синең Ислам мәгарифе шурасы кудырылды. Менә бу уку йортлары тәртипкә китерелде. Һәм ачыктан-ачык әйтергә кирәк, хөкүмәт тарафыннан, дәүләт тарафыннан саллы гына ярдәм килде менә бу укыту системасына. Мәчетләрне генә алсак, менә бу Алексей Алексеевич тәкъдим иткән Ислам мәдәнияте мәгарифе фәненә теләктәшлек итү фонды булдырылды. Һәм менә бу фонд аркылы мәчетләргә грантлар бирелә башлады 2007 елдан. 100-дән артык мәчетләребез 180 мең аның суммасы инде ул грантның акча килә турыдан туры. Бик зур ярдәм булды менә бу безнең мәчетләр, мөхтәсибәтләр системасын тернекләндерү өчен. Менә шул акча бәрәбәренә дә диния нәзарәте эшендә система булдырдык. Өлгергән кадрларны җәлеп итәргә мөмкинчелек бирде. Гомумән, менә бу Алексей Алексеевич эшләгән дәвердә федераль үзәк һәм мөфтиятләр дини ислам сферасы арасында бик ныгыды мөнәсәбәтләр. Аралашу хасил булды федераль үзәк һәм иң югары даирәләр, именно президент дәрәҗәсендә мөфтиләр турыдан-туры дидер бушыган мәсьәләләрен кайдадыр мәчет пешмагында түгел, ә менә Медведев әфәндегә, аңа хәтле Путин әфәндегә ачыктан-ачык күзенә карап әйтерлек дәрәҗәгә җитте безнең менә бу дини дәүләт мөнәсәбәтләре. Монда инде ул кеше күп тырышты, мин аңа хәйр-хаклыкта уңышлар телим.
Диде Вәлиулла Якуб. Әбітіндіңе татар яшылары форумы бюросы рейсі Руслан Айсин ісі әбітінлей башқа фикірді тұра. Оның сүзлерінші Алексей Гришин вақытында мұсылман әмметін тарқату сиясеті алып барылды. Кім кәдір көбірек ақша беріп, мүфтиетлеріні бір-бірсі білен қоршылыққа кірді. Гришинның кетуі ихласлық білен іш еткен татар мұсылман үшін яқшы хәбер әміне дәулет дайрелер тарафынан жәнжал білен ұйыштырылған яңа мүфтиетке Гришинның ішінен алынуы керісінше оңайсызлықлар тудырашақ деп саны Айсин.
Гришинның кетуі бірінші шыратта алып барған саясатының мені ол қойған мақсатларына ереше алмаған келешаны іштен қуғаннар болды. Ол бірінші шыратта мұсылман үмесін үтіне шығарды, рейс деген яғы мұфтиетіні түзіді, әлбетті оның қарамағында ішіледі ол. Ғайнендіңға қаршы компания басылады. Бұл компания артында администрация тұрды. Бірнеше зорғына не келіп шықты, оның білен қандал, әнді финанс яқтан. Гришин өз вазифасы білен не справился, ешіма көре алып ташылағанларын. Татарлар үшін, ғылмен біздің үшін ол яқшы яңалық. Ченкі Гришиннің сүлман үнмәсі үшін бір тиін яқшылық үшіліген үші ел. Керісінше, ол болған вақытта сүтіне, қаман, талаш, ненедер провокациялар келіп шығайды. Бәлкі мені ол кету білен Русия президентінің администрациясында яңа кіші келіп, яңа саясат алып бар. Ол да болса, мұсылманнар білен біргелікте, алардан дұшман көрмеше, алар білен үш ету мені сондық. Гришин ол исламда ненедер дұшманлық көру, ислам білен тән сейлешу мені мұндай патша заманда көбек бістігі. Верно подданныйлар көбек текінші сифат кішілер еміз. Ол болған вақытта исламның ішік тұр қысу, ішітке әтері болған.
Руслан, неше көлесі, амына Гришиннің кетуінде Рауырған дінің ролі болған мұ, йоқ мұ?
Бәлкі болғандыр. Мүфтилер сұрасы білен Гришин арасында тарқалыс болған. Хәр бір соғыста кімдір жеңе, кімдір жеңіле. Көресің, Ғайнеддин жеңісі келіп шықты. Сенкі Гришин ол функционер ғана. Ғайнеддин бар бір ол саяси фигуры, бар бір ол знаковый фигуры. Мәселен, Шолох Медведев білен, Путин білен сөйлеше ала. Тұрудан тұры. Бәлкі сайлаулар біткеш, бір-екі елден соң Ғайнеддинні әкірінлеп аларға мүмкіндер. Но қазір түгел.
Дейді Бітіндіңе татар яшылары бюросы рейсі Руслан Гайсин. Рима Бекмухамматова. Алексей Гришин турында азатлыққа берген әңгімесінде Русия мүфтилер шурасы рәйісі Рауил Ғайнеддин да еске алған еді. Ол марионеткалар дәулетті шләуші исламофоб Гришин көбекләр хешіксіз Русияда исламны басарға тырышашақлар. Бигрәк тә хәзерге вакытта Русияда исламның зур фактор икәнлеген оңлап, махсус рәвештә басым ясап, исламның үсешен туктатырга тырышалар, диде мөфти Рауил Ғайнеддин Азатлык радиосына. Бу хакта тулырак әйтеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз ozodlik.org.
Ozodlik radiosi.
Бу көннәрдә халыкара мусульман киносы фестивалинә килүчеләр Габдулла Тукай әдәби музеенда Түбән Камада яшәп иҗат итүче сәнгатьле шуку остасы Александр Ивановның Бакырга әверелгән әкиятләр дигән шәхси күргәзмәсендә карыяла. Биредә сәнгатьле шуку остасы Габдулла Тукайның 125 еллыгына багышлап иҗат иткән эшләрен тәкъдим итә. Күргәзмәдә хәбәрчебез Резиде Әхмәтвәлиева да булып кайтты.
Сәнгатьле шуку остасы Александр Иванов инде 37 ел иҗат итә. Күпләргә аның исеме таныш булмаса да, рәссамнар халы сәнгатьле шуку буенча күптәннән билгеле. Аның эшләре милли тематикага, шулай ук Русия Татарстанның Болгар чырыннан алып бүгенге көнгә кадәрге тарихына, ошылар тормышыннан алынган күренешләргә, татар халык әкиятләренә, фантастика, фәлсәфә, дин кебек темаларга багышланган. Иванов үз әйтүенчә 97 елда Болгар җирләрендә булып кайту аның тарихи милли темага эшләүенә зур тәргиш ясый.
97 елда минем турда 15 минутлык телефильм төшерделәр. Шулак та мин бардым дуларга, безнең бабайда җирендә басып тора кеше моннан кара кулат. Әле ул вакытларда кара кулат янында кабер ташлары кичтендә, динәсендә кергәч, саптан кабер ташлары шунда йөри торгач, шуларны күреп, бу инде миңа бик нык тәсир калдырды. Һәм күңелемдәге булган иң түрдә яшенеп яткан күз хәтер папачлары ачылганда булды.
Александр Иванов махсус сәнгат белеме алмаган. Байконурда ракета гаскарларында хезмәт итеп кайтканнан соң Түбән Кама шәһәренә килеп урнашкан. Анда техникум тәмамлап, янгынга каршы көрәш хезмәтендә инструктор булып эшләгән. Сәнгат дәресләрен ул билгеле шуку остасы Георгий Арчуашвилидан Түбән Кама химия комбинатының сәнгать төркеме остаханәләрендә ала. Ұзақ келлар Александр Иванов шин заводында хам химия комбинатында сувенирлар ясау білен шығылені. Көргізменің ошылу тантанасына келген сәнғат фәннәрі білгеші Роза Султанова әйтуінші, Қозан ханлығы шырында тарихи сәбеплер арқасында үй алып қалған металны сәнғатшы бизау традициясын дәуам етушілер де бік аз болған.
Біздің Татарстанның үнді Қазан ханлығы шырында ғылмен алып қалған, әм тұйылу арқасында білерсіз, білгер сәрігі сәбәбілер арқасында тұйылып, ол үсішін үзіп қалған еді. Түбән Тамыр шәһәрінде ең зор ұста ол Георгий Арчуашвили. Білгенігізше, Чиканка техник саны бірәк тә Грузияда кейін таралыш алған, бірәк тә Грузия ұсталары бүтін дүнияға өздерінің мотор сәнғат әсерлері білән бізіне шақатырғандар еді. Міне шул традицияларды бүтін Татарстан жерлігіне, Түбән Кама жерлігіне алып келген Георгий Арчуашвили, мені қалса Александр Ивановны өзінің шын ұқышысы етіп алып яңышмаған. Чөнки менә 37 ел уйлап карасаң, ул бик зур вакыт, бик зур сорау. Менә аның эшләре әйткәнчә авыр хезмәт.
Деп сөйләде сәнгат фәннәре белгече Роза Султанова. Александр Иванов инде 37 ел иҗат итүенә карамастан әлегә кадәр берни исемдә алмаган, Татарстан язучылар берлегенә дә кертелмәгән, Тукай музеенда күргәзмәнең ачылу тантанасына танылган рәссамнар, язучылар, сәнгат белгечләре чакырылган иде. Чыгыш ясаучылар Александр Ивановның эшләре, иҗаты турында үз фикерләрен әйттеләр, иҗатка кагылышлы проблемнарны да күтәрделәр. Тукай музеенда ачылган әлеге күргәзмәдә Александр Ивановның Габдулла Тукайның 125 еллыгына багышланган эшләре, шулай ук татар халык әкиятләренә нигезләнгән хезмәтләре урын алган. Алар Тукайның Шүрәле, Суанасы, Кәҗә белән Сарык кебек әсәрләренә татар халык әкиятләреннән Салам Торган, Зөһрә, Гөлчәчәк, Бүдүнә белән Өлке соқсы кебек әсерлерге бағышланған.
Резиде Әхмәт Вәлиева болды. Сіз Азатлық радиосын тыңлайсыз. Әхәзір бізнің гәжетінің сыңғы санында дүния көрген қойбір язмалар бұя таныштырабыз, қырмәтлі тыңлаушылар. Басмада жәйгі шырда жінси жинеетлерінің көп болуы языла. Хатын қызларының мәсқәрәлі ұшырақлары орда. Бізнің гәжет язмаларын Рүстем Исхақы күзетті.
Газетаның ахыр заман ғаламәтләре рубриксында ниләр турында гына язмыйлар. 1 сентябрь санында балаларны һәм хатын-кызларны мәсхәрәләү очраклары хакында әйтелә. 40 еллык исеме астына урнаштырылган язманың башы ук Түбән Камада яшәүче 23 һәм 50 яшьләрендәге ират кылган гамәлләрне башкача атап булмастыр дип башлана. Сүз 6 һәм 16 яшьлек балаларны мәсхәрәләү турында бара. Әлеге гаилә вәкилләренең барсы да эшләргә ярата торган була. 40 еллык эшләнгән көндә шайтан суыннан башка үтми. Нәтиҗәдә кияү тиешле адам 6 яшьлек энесен нишләткәнен күз алдына китерү куркыныч. Кешләнгән малайның 43 яшьлек әнисеннән педофил кияүгә карата булган фикерләрен сорашырга базмадык. Август айында бу бәхетсез анага тагын шундый кайгы килә, дип дәвам итә сүзен Наил Вахитов. Автор белдергәнчә, әлеге ишракта да 40 еллык эшләүче шактый ишеп 16 яшьлек авыру кызны мәсхәрәли. Бу эш хәмәл күпләрне шок хәлендә калдыра. Ике гынахсыз баланың тән һәм җан яралары өчен гадел хөкем органнары нинди җаза бирер дигән сорау әлегә җавапсыз кала. Куаклыкта хәтәр бар исеме астында Наил Вахитов үтеп баручы җәйдә Татарстанда хатын-кызларны мәсхәрәләү очраклары яшаю хакында әйтә. Бигрәк тә август күпләр өчен шомлы ай булып истә кала. 14 августка каршы төндә Мамадыш районындагы асфальт бетон заводы сакчысы янына канга баткан, кием салымы йыртылып беткән хатын-кыз килеп йыгыла дип башлана шираттагы хикәя. 35 яшьлек ханым Шаллыга Башкортстаннан килгән була. Шәһәрдә якташларын ишрата. Җир төрле егетләр аңа табигатькә чыгып ял итәргә тәкъдим итәләр. Ни кызганыч, бу тарихның да азагы аянычлы бетә. Иратлар барысы да гаепләрен өлешчә генә таный. Аңлашыла ки, пышак белән ясалган җәрәхәтләрне берничек тә кире кагып булмый, ди Вахитов. Әлеге эш Алабуга районында тикшерелсә, шул ук җирлектә җинси характердагы тагын бер җинаят кылына. 36 яшьлек Рафик исемле адам 26 яшьлек Шаллы кызын утлы корал белән куркытып мәсхәрә итә. Ул кеше дә гаебен танымый, ди автор. Наил әфәнде Казан читендә булган күңелсез вакыйганы да искә төшерә. Бу ишрак буенча да Пәрәвездә 17 яшьлек студент кызны 40 яшьлек татар кешеләгән дигән сүзләр йөри. Ләкин безнең гәҗиттә Наил Вахитов тикшерү органнары ул кешенең кем икәнлеген әйтергә ашыкмыйлар әле ди. Әлеге язмалардан тышта газетада иғтибар итерлік материаллар шақты. «Бәхетлі илде яш исім килә» деп Илфат Файзрахманов Русия мәғлүмәт шараларын күзәткәннән соң тағын бір ғәжәпләнеп қоя, һәм қолына қалам алып, үз фикерләрен җиткерергә ашыға. Соңғы санда безнең гәҗит байлар һәм ярлылар төрле юллар белән акча эшләүнең рухи ягына аерым иғтибар бирә.
Рөстәм Исхакыйны тыңладык. Ә хәзер Төркиядә яшәүче Галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы ва Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан изекләр тәкъдим итәбез.
Бөтен Россия мусульманнарының икенче гомум җыелышының милли мәдәни мөхтәрият турында чыгарган карарлары белән таныштыруны дәвам итәбез. Милли мәдәни мөхтәрияттның парламентында идарә эшендә катнашу турында түбәндәге юллар бар. Мусульманнар һәрвакыт Русияның гомум канунлар чыгарган мәҗлесенә, парламентына һәм сайлау ысулы белән төзелгән оешмаларына халык саны нисбәтендә депутат сайлау хукукына ия. Мусульманнар яшәгән губерналарда хөкүмәт тарафыннан билгеләнгән дәүләт хезмәтләрендә мусульманнар да саннары нисбәтендә катнаштырыла. Сайлау юлы белән, билгеләү ысулы беләнме Казан, Уфа, Самар, Оренбур, Әстерхан, Пермь губерналарыннан комиссар яки аның урынбасарлары мотлак рәвештә мөселманнардан булырга тиеш. Шулай ук бу губерналардагы югары дәрәҗәле чиновниклар яки урынбасарларының берсе мөселман булырга тиеш.
Ишке Русия мусульман төрк татарларының эшләрен башкару өчен Петроградта министрлар советында тавыш бирү хокукына ия мусульман дәүләт секретары булырга тиеш. Бу дәүләт секретарының вазифасы Русия хөкүмәте белән ишке Русия мусульманнары арасында арадашчы булу, аларның тарафларын хөкүмәткә җиткерү, үз тарафларыбыз турында чыгыш ясау һәм министрлар советында бу хокукларыбызны яклау. Дәүләт секретары һәм 17-нче маддәдә күрсәтелгән башка югары түрәләр Милли мәҗлеснең билгеләве белән тәкъдим ителә һәм аның алдында җаваплы. Дәүләт керемнәреннән файдалану турында менә нәрсәләр әйтелә. Русия дәүләте хазинасындагы дәүләт кеременең күләме һәм мусульман халкының нисбәте исәпкә алынып, мәгариф һәм дин эшләрендә куллану өчен кирәкле бюджет акчасы ел саен үзәк идарәбезнең финанс бүлегенә тапшырыла.
Милли салым җыю хукукы милли фонд турында түбәндәгеләр әйтелә. Ишке Русия мусульман халкы тарафыннан сайланган үзәк милли оешманы милли мәҗлес бөтен ишке Русия мусульманнарының салым җыю хукукына ия. Бу салымнарның күләме аларның җыю ысулларын билгеләү милли оешмаларның карамагында була. Бу милли салымнан җыелган акча милли хәзинәдә, ягъни фондта тупланып, аның кирәкле дип таныла алган милли эш гамәлләргә тоту хукукы халык тарафыннан сайланган үзәк милли оешмалар карамагына тапшырыла.
Милләтнең юридик шәхсияте, ягъни миллиге турында булай диелә. Милли мөхтәрият нигезләре буенча милли оешмаларны төзегән, моңарчы Оренбург мәхкәмәе шәргыясенә буйсынган дип саналучы ишке Русия мусульманнары һәммәсе дә ишке Русия төрк татарлары исеме белән хукукый шәхес булып саналачак. Бу исем астында оешкан милләт исеменнән эш йөртү хукукына ия орган ул милләт мәҗлесе. Милләт мәҗлесе милләт исеменнән һәр төрле хукукый мөнәсәбәтләргә керү хукукына ия. Милләт мәҗлесе тарафыннан язылган кагазларга һәм башка документларга имза кую хукукы кайсы оешмага һәм бу оешма ишендә кемгә тапшырылачагын да милләт мәҗлесе билгели.
Икенче бүлектә түбәндәгеләр әйтелә. Милли оешма, беренчедән ул милләт мәҗлесе, ягъни парламент. Ишке Русия мусульманнарының һәр төрле милли, мәдәни һәм дини эшләре белән бәйле канунлар чыгару һәм аларны куллану өчен халык тарафыннан милләт мәҗлесе төзелә. Милләт мәҗлесенә вәкилләр һәр 50 мең кешегә бер вәкил булу шарты белән губерн мәҗлесләре тарафыннан сайлана. Чыгарма 25-тән бер ким булмаган өлешләр һәм халкы бу санында ким булмаган губернлардан бер вәкил сайлана.
Милләт мәҗлесе ишке Русия мусульманнарының һәр төрле дини, милли һәм мәдәни эшләренә караган милләт өчен кирәкле законнарны чыгаручы оешма. Мәхәлләләргә, имамнарга, дини һәм дөньяви мәктәп мәдрәсәләргә, туган телгә, тәрбиягә, гомумән мәгарифкә, милли хәзинәгә, финансларга, вакыфларга һәм бүтән дини, милли һәм мәдәни эшләргә караган милли мәсьәләләр турында соңгы карарын кылган иң зур, иң югары орган ул милләт мәҗлесе. Милли мәдәни Cumhuriyetinin konstitusiyasını uzgartı hukuku da Millet Meclisi'ne koray. Mundan tış hükümet bilen millet arasında hem milletimiz bilen başka milletler arasındağı münasebetlerini tikşiru, orada kıtırşılıklar bulsa olarını bitiru için şoralar kuru da Millet Meclisi'nin vazifası. Yıllık milli büdjet Millet Meclisi tarafından oraslana.
Millet Meclisi'nin utırışları xalq işin aşık binası sidirgan kadar her kişi kire ala. Eğer ütkerleşegi vakitinden ilik haber itilgen utırışta koralaşak meselelerinin kub xalqqa bildirilüü zarar китерердей болса, утырышны ябык рәвештә үткәрү мөмкин. Милләт мәҗлесе әгъзалары Россия хөкүмәте һәм канунлары алдында депутат хукукларына ия булганга, депутат кагылсызлыгына ия булырга тиеш.
Азатлык радиосы.
Хәзер кызган таба тапшыруына чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Кеҗи тубелән Татарстанда татар концерт дискотеклары үз ишекләрен ача. Бу елда кичке күңелләшү чаралары яшьләр өчен кызыклы булырга шаган. Кызган табаның чираттагы кунаклары Татар радиосының иң яш диджее Айваз һәм яш җырчы Илмира Нәгыймова да концерт дискотеклар зур мәйданнарда үтәчәк ди. Айваз белән Илмираны Казан студиясына Рөстәм Исхакый чакырды.
Тоба! Кызган тоба!
Сәлем, сәлем, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында кызган таба яшьләр тапшыруы, кунакларыбыз, диджей Айваз һәм яш җырчы Илмира Нәгыймова, инде менә якыннан танышырга булдык бүгенге тапшыруда. Азатлыкта аларның булганнары юк бит, шулай бит, егетләр, кызлар?
Юк.
Димәк, инде башлык, нинди күчтәнәчләр һәм нинди яңалыклар алып килдегез безнең тапшыруга, чөнки сез шоу-бизнесның яш актив вәкилләре.
Беренчедән сәлам барлык тыңлаучыларга, Азатлык радиосын тыңлаучыларга. Бүген тапшыру записи 1 сентябрьдә булганлыктан, әлбәттә, инде барлык укучыларны, укытучыларны, укуга бәйле барлык тыңлаучыларны бәйрәм белән котлыйм. Һәм әлбәттә, инде күчтәнәч дигәндә әллә ни зур күчтәнәч түгел, беренчедән беренче күчтәнәчебез, әлбәттә, инде бик тиздән узачак чараларыбыз дигән күпләп-күп мәгълүмат һәм шушы кичәләрнең афишалары. Менә булса безнең 15 сентябрьдә Эрмитаж клубында узачак музыкаль бомбага.
Һәм инде 8 октябрь Татнефть аренада Татар радиосына 10 ел, 10 яш булу.
Шоу тамаша супер мега шоу тамаша 8 октябрьдә шулай бит.
Монда кызыру да бар, грандиоз концерт та бар, десант та бар.
Инде хәзер Айваз һәм Илмира якыннанрак танышыйк сезнең белән. Кем сез, каян килдегез, ничек шушы эштә Семинар Татар радиосына яңа гына эшләп башладың җәй урталарында? Әйдәгез таныштырыгыз үзегез белән.
Мин үзем Менделеев якныкы, Менделеев районының Ижминводы авылыннан кичкенәдән җырлыйм. Башта мин үземнең Менделеевский якларында җырчы булганым, инде һәм инде Казанга килдем, укырга кердем. 2009 елда кастинг үтте фабрика. Шунда катнаштым. Һәм инде бер айдан соң яшь алтыраттылар да, әйттеләр, "Мә Барс медиа киләсеңме?" дип шулай килдем. Шуннан бирле эшкә башладым.
Беренче ел элек кенә район күләмендә генә җырлап йөри торган Илмира инде хәзер бөтен кеше белән кибетте әйтәләрме, "Синме ул?" дип.
Әйткәннәре бар, автобус маршруткасын көтеп торганда ике ит килделәр дә, "Гафу итегез, сез Илмираны аем түгелме?" "Әйем, әйтәм, ышанмыйм, әйем, әйтәм." Шулай дип әйткәч, танылар, "Без сезнең творчествогызны, иҗатыгызны бик яратабыз" диләр.
Ялышмасам, контакт битләрендә 1992 елда тугансың дип язгансың, әйме? Дөрес,
дөрес, дөрес, 19 яшь кенә әле мин.
Иң яшь җырчы буларак саналасыңдыр әле.
Иң яшь җырчыларның берсе безнең әле Эльвира Титова һәм Вероника Кузнецова безалар белән бер яшьтә.
Менә бит.
Кузнас Батталова.
Яңа буын. Яңа буын. Син дә шулай яңа буын диджей саналасың инде Айваз.
Чират позиционируют итәм дөресендә. Шуннан да инде радиога үзең беләсеңдер.
Юк, Азатлык тыңлаучылары әле бик белми торганнар. Тулысынча таныштыр инде.
Тулысынча радиога мәхәббәт инде минем кичкенәдән уянды.
Арча егете инде син.
Арча егете. Тумышым буенча Казаннан үземне Арча егете дип.
Син Казан егете мен туганмын, син Казанда
мен. Казанда якты гомерем, якын вакытны уздырдым әле. Яшьләр радиосына башланды барсы да, кызыксынып кына Яшьләр радиосын үзем өчен интернет битләрендә ачып җибәргән идем. Шуннан мине тормыш сукмаклары үзебезнең Ачы радиосына алып килде. Инде шуннан кемдер күреп алып, ишетеп, чакырдылар тәкъдим ясадылар. Татар радиосына мин инде әлбәттә шокланып, кунакланып, үземне күрсәтим әле дип, бәлки килдем Татар радиосына һәм әлеге көндә менә хезмәт стажым дип әйтик инде 3 айдан артык килә.
Шулай ук булдымы инде?
Татар радиосында.
Радиода инде син күптән.
Радиода күптән, чөнки минем ике параллель бергә бардым. Диджейнг, шул ук теге.
Клуб диджея.
Клуб диджея һәм радио диджейнг. Икесе бергә гадәттә бит шулай каралган. Син үзең дә радиода да эшлисең, клубларда да уйныйсың. Менә ике параллель бергә баргач та ничектер җиңелрәк, җайлырак бара. Шуның өчен инде гомумән барысын бергә санаганда бер 3-4 елдан артык китәдер.
Ничә яшьсең
син хәзер? 21 яшьлек бүгенге көндә.
бір буын, бір шыр егет қызлары. Шолай бет?
Ие.
Татар клуб тұрмышының келешегі сіздің қолда енді.
Шолай деп шалып қалабыз енді тапшырсалар. Біз аны шотланып, ғұрырланып, әлігі
тұрмышыны
барырмыз. Ие.
Өзіңізде күш тұясыз. Чүнкі сіз ғадегіне сүйлеуші, ғадегіне жүрсетті көл, әуізегіз нәсәдір ижат етесіз, нәсәдір ұясыз. Шолай бет? Мұна Елмира жырлар яза.
Күйлер көбірек язамын. Он жыр барлығы. Пока. Хәм ул жырның бір сегізі, сегіз менім жыр. Бір үш жырның күйін ғана мен яздым. Қалғандары бүтін күйін де сөздерін де өзім яздым.
Тулайым автор басқарушы деп айтып ойнаймыз.
Исләдем сені, махаббатым менім, ләкин излеп топқашсың лағанымны жаным. Мені яратқаныңны аңлай алмадым. Сеннен күліп кенә мен бары йөргәнмен.
Айваз, син менә шулай ук ремикслар ясап, ясап карыйсың, ясыйсың, һәр хәлдә яхшы гына, һәм шулай ук башка сәләтләрендә бар, әйтеп кит инде, мин әйтеп.
Мин нактанырга яратмыйм инде, мин нактанырга яратмыйм. Ремикс мейкер шулай ук клуб тормышына читкә китмәс өчен үзем иҗат итә башладым. Бүген көндә киләр дә иҗат иткәлем, вакыт-вакыт тиге, вакыт булганда гына дип әйтәм.
Һәм ул киләр популяр кигә әйләнер яшьләр арасында, шулай бит.
Бу галый.
Үзенең мәхәббәткә бәйле
сәерин сафка Илназ Гарипов, сихрисе кеше әлеге җырның аранжировкасын ижат иттем, сүзләрен сәер язган идем. Һәм соңгы статистикага караганда, ялгышмасам, Сәер Инсаф төркеменең иң популяр җыры булып
саналган. Сихри сөйкше.
Сихри сөйкше.
Үзеннең мәхәббәт тарихына бәйле.
Әйе, бу күптән булган хәл инде, это было давно неправда дип әйтегендә, ничек тирә илһамланып шулай язган идем.
Танышкан кем, искә алам елмаеп, жылы җәйнең ахыры иде, көткән вакыт сарыгып, кинәт көтелмәгән шакта үтеп кердең йөрәгемә, ә мин хәзер гашыйк синең яшел күзләреңгә, зур ышаныч бүләк итеп ачтың ябык ишекләрне, мин ышанмый идем никтә, мәхәббәтнең кешене, әмма хәзер барысы да үткән көннәр кебек түгел, мин бәхетле, диеп гел шатлана күңел, ә исеңдәме синең, йолдызлы төн без икәү, аяк тора безгә таба, кара төнне яктыртып, без ирекле кыш сыман, үрелебез биеклеккә, бары тик Син һәм мин, ә калганы шүпәләгә Син минем таяныш, син минем куаныш Мин җибәрмәм сине ышан, әйтмәм авыр сүзләр ялгыш Син янымда булмаганда, җимерәмен сагынуда Яшим сылым синең өчен, тик син булгач мин елмаям
Әйдә бәгерем тотынышып, бергә ашыйк каләмнәрдән Бәхет кошы бүләк итте, безне язмыш кавыштырган Сине янымда булмаганда, мин тилмәрәм сагынудан Яшим сулым синең өчен мин елмаям
Мин уйлыйм, җырның нигезендә менә ничек кенә карама, Эльвира да шулай уйлыйдыр язучы, иҗат итүче буларак, хитка әйләнер өчен җырга үзеңнең хисләреңне салырга кирәк. Әгәр дә чын тормыштан алып язасың икән, ул һәрвакыт инде хит булырга әзер продукт. Әгәр дә иҗат итүчеләр тыңлый икән, каяндыр темалар эзләмәгез ерактан үзегезнең кичерешләрегезне, үзегезнең сәүлисез шуны языгыз.
Һәм инде видеоклиплар да чыгасың, әйттем әлсе менә.
Әйе, соңгы арада шундый кызыксыну да уянды миндә, клипмейкер буларак үзеңне сынап карыйсым килде, һәм минем яхшы Дустым, шулай ук Ишар Исна диджей булып эшләгән Ленар Гилязовның бер сөйкемлегенә җырына клипны әле төшереп бетермәдек. Шулай да яртысыннан артыгы төште. Хәзер процесс бара. Без әле һава торышын гына көтәбез. Дөресен әйткәндә, җәй көне теге безгә тиешле шундый моңсу һава торышлар булмады. Яңгырлы. Шуны гына көтәбез һәм әлбәттә бик тиздән әлеге клипны да тамашачыга күрсәтербез дип ышанып калабыз.
Интернет аша беренче ярты бит.
Әлбәттә, әлбәттә. Аның күз күрер башта интернет аша.
Белергә кирәк фикерләр.
Әйе, әйе.
Менә Илмирна инде Илмира туктыры телевидение аша күрсәтте. Клипларын һәрхәл үзе эшләмәде, ләкин аның җырларына клиптар төшерелде һәм шактый кызыкта бит, шулай бит, карагыз.
Әлбәттә, әлбәттә.
Җимерә анда фатирны җимерә, вата.
Ярадым җырының авторлары мин үзем
түгел. Юк, син башкарудагы җырны әйтәм.
Мин башкарам.
Бик теге яшьләрчә дип әйтим инде, нестандартный гадәттә без сөйләшен әле. Гадәттә без
ияләнгән. Сөйләгән шунда үзе ничек туды икән
ул. Бу сценарийны күргәндә мин күзем тунды. Мин бит үзем андый түгел, мин андый мстительный кеше түгел.
Менә. Үше алдысан түгел. Син анда сөйгән егетеңнән үше аласың инде шул рәвешле.
Әйе, анда мин булдыра алырмын микән дип шулай уйлап та ятканым, ләкин менә булдыра алдым бит. Вазларны да ваттым.
Бик шәп булдыра алдың син әйтергә кирәк.
Чөнки аннары бөтен туздырган әйберләрне үземә үк
түләргә туры килде.
Түләргә түгел, җыештырырга туры килде үземә үк. Ну, булышты мин дә мин анда җыештырырга, җыештырдык. Алай калдырырга ярамый.
Инде сізге бик зур рахмат айтасы килә. Димәк, яңа буын яш җырчысы Илмир Нагымова безнең студиядә кунакта булды һәм DJ Айваз Татар радиосы DJ хәзер һәм инде гомумән яшьләр арасында популяр DJ дип әйтергә кирәк. Уңышлар сізге.
Рәхмәт Рустам чакырганга, рәхмәт радио тыңлаучыларына. Минем күп сөйләүемне тыңлап утырганнарына. Бигез, елмаегыз, көлегез, шатланыгыз һәм бәхетле булыгыз. Пока.
Пока.
Кызган тоба. Һәр шимбә.
Кызган таба кунаклары белән Рустам Исхакый сөйләште. Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Ландыш Харасов алып барды. Сезгә исәнлек, саулык теләп калабыз.